To'rtinchi ma'ruza. Iplarni qayta o'rash. Reja birinchi qism. Qayta o'rash jarayonining maqsadi va mohiyati. Ikkinchi qism. Iplarni qayta o'rashdan maqsad. Uchinchi qism. Iplarni o'rash usullari. To'rtinchi qism. O'ram tuzilishi va shakllari. Yigirish, pillakashlik, ip pishitish va kimyoviy zavodlarda ishlab chiqarilgan iplar, to'qimachilik korxonalariga turli o'ramlarda qayta ishlash uchun keltiriladi. Yigirilgan iplar yigirish tuftagiga yoki bobinalarda, tabiiy ipak iplari kalava shaklida, pishitilgan iplar bobina yoki gardishli g'altaklarda, kimyoviy iplar esa turli xil bobinalarda keltiriladi. Bu o'ramlardan hamma vaqt ham mato ishlab chiqaruvchi mashina va dastgohlarda qayta ishlash imkoniyati bo'lmaydi. Trikotaj matolarini ishlab chiqarish uchun asosan iplar trikotaj mashinalariga bobinalarda keltirilsa, to'qima ishlab chiqarish uchun arqon iplar, bobina tana iplar esa katta guruhda jamlanib, tanda to'quv g'altaklarida o'ralib, to'quv dastgohlarida taxlanadi. Bundan tashqari, iplarni to'quvchilikka tayyorlash jarayonlarida ularni sifat nazoratidan o'tkazib, belgilangan darajada tayyorlanadi. Ayrim hollarda iplarni tayyorlash jarayonida ularga maxsus ishlov beriladi. To'quvchilikda oxirlash, trikotaj va noto'qima matolar ishlab chiqarishda esa profinlash va boshqa ishlovlar berilishi keyingi jarayonlarning iqtisodiy samaradorligini oshirishga va jarayonning muntazam kechishiga xizmat qiladi. To'qima ishlab chiqarish jarayoni uchun tanda va arqoq iplarini tayyorlash texnologik jarayonlarini tanlashda quyidagi dastlabki ko'rsatkichlar asos bo'ladi. Birinchidan, tanda va arqoq iplarining tasnifi, tola turi, ip turi, sinfi bo'yicha pishitilgan, shakldor, bo'yalgan. Yigirish usuli bo'yicha tarash, oddiy, apparat va hokazolar kiradi. Paxtali to'qimalar ishlab chiqarishda tanda iplarini qayta o'rash, tandalash, oxorlash va ip o'tkazish yoki ulash jarayonlaridan o'tsa, arqon ipi esa to'quv dastgohi bobinada yoki naychalarda keltiriladi. To'quvchilik jarayonining samarali kechishi, iplarning to'quvchilikka tayyorlash va ularni muqobilini tanlashga bog'liq. Yuqori samaraga erishish uchun iplarning uzilishlari soni minimal bo'lishi kerak va buning uchun sifatli iplarni tanlab olish, ip muqobil o'ramga qulay yo'l bilan o'ralgan bo'lishi, ipga foydalanishdan oldin kerakli ishlov berilgan bo'lishi lozim. Yuqoridagi talablar har xil darajada ham tanda ham arqon iplari uchun tegishlidir. Tanda va arqon iplarini to'quvchilikka tayyorlash texnologik jarayonlarini bir-biridan farq qilib bo'lmaydi. Qayta o'rash jarayoni esa tanda va arqon iplarini umumiy bo'lib bir xil sharoitlarda amalga oshiriladi. Shoya, gazlamalar ishlab chiqarish uchun ipak kalavalarda yoki gardishli g'altaklarda keltiriladi. Tanda iplari to'quvchilikka tayyorlanganda xom ipak tarkibida seritsin bo'lagi uchun tabiiy ipak oxirlash jarayonidan Ayrim gazlamalar ishlab chiqarish texnologiyasi ko'p o'tinli bo'lib, u tanda iplarga badiiy bezak berish bilan bog'liq. Quyida xonatlas matosini ishlab chiqarish texnologiyasida qatnashadigan jarayonlar keltirilgan. Keltirilgan texnologik jarayonlar zanjiridan ko'rinib turibdiki, xonatlas matosini ishlab chiqarishda tanda iplariga badiiy bezak berish bilan bog'liq maxsus jarayonlar mavjud. Xonatlas gazlamasini ishlab chiqarish texnologik jarayonlari. Xonatlas ishlab chiqarishda esa ip yelimsizlantirilib, so'ngra bo'yash jarayoniga tayyorlanadi. Yelimsizlashtirish kalavalarida bajarilib, keyingi jarayonda iplar kalavadan bobinalarga qayta o'raladi. Libitlash tandalash jarayonining bir turi bo'lib, unda 40 dan 60 gacha iplar jamlanib, parametri katta kalava libit olinadi. So'ngra libitlarga oldindan tayyorlangan naqsh izi tushiriladi. Naqsh olish uchun libitlar avrinbat usulida bog'lanadi. Natijada libit bo'yalganda bo'lmagan joylari asosiy rangga bo'yalib, bo'yalgan joylari bo'yalmay qoladi. Qolgan ranglar kosa bo'yoq usulida bo'yaladi. Bu jarayonlarning takrorlanishi xonatlas naqshidagi ranglar soniga qarab qaytariladi. Qolgan jarayonlar ham asosan tanda iplarida mo'ljallangan naqshni to'g'ri tushirish bilan bog'liq holda amalga oshiriladi. To'quvchilik jarayonining samarali kechishi, iplarning to'quvchilikka tayyorlash va ularning muqobilini tanlashga bog'liq. Yuqori samaraga erishish uchun iplarning uzilishlari soni minimal bo'lishi kerak. Va buning uchun sifatli iplar tanlab olinishi kerak. İp muqobil o'ramaga qulay yo'l bilan o'ralgan bo'lishi kerak. İpga foydalanishdan oldin kerakli ishlov berilgan bo'lishi kerak. İplarni qayta o'rashdan maqsad. Keyingi texnologik jarayonlarning yuqori samaradorligini ta'minlovchi sifatli bobina tayyorlash. Jarayonda o'ramadagi ip uzunligini ko'paytirish, har xil nuqsonlar, xas cho'plardan tozalash. Ko'proq qayta o'rash jarayonida iplar yig'ish tuftagidan konussimon yoki silindrsimon bobinaga o'raladi. Yig'ish tuftagiga esa 100 gram atrofida ip o'raladi. Agar ipning zichligi 20 teks bo'lsa, u holda tuftakdagi ip uzunligi 5000 metr bo'ladi. Zamonaviy tandalash mashinalarining tezligi 1000 mm minut atrofida bo'lib, unda yig'irish tuftakida ip o'raladigan bo'lsa, har 5 minutda tuftakning almashtirish talab etiladi va bu hol tandalash mashinasining unumdorligini keskin kamayishiga olib keladi. Shuning uchun iplar tuftakdan hajmi katta bo'lgan konussimon yoki silindrsimon bobinaga o'raladi. Yig'irish tuftagining to'quv dastgohida arqoq ipi sifatida foydalanish uchun katta moki kerak bo'ladi. U esa xomuzni hosil qilish jarayonida muammoga olib keladi. Shuning uchun mokili dastgohlarda arqoq ipi naychaga o'raladi. Naychaga esa bu ip bobinadan o'raladi. Qayta o'rash jarayoniga quyidagi talablar qo'yiladi. Ipning fizik mexanik xossalarini yomonlashmasligi, o'ramadan keyingi jarayonlarning yuqori tezligida ham ipning chuvalib chiqishi yengil, taranglik esa doimiy va barcha bobinalarda bir xil bo'lishi. Bobinalardagi ipning uzunligi maksimal va barcha bobinalarda bir xil bo'lishi. Iplarning uchlari pishiq va qulay, tugunlar bilan ulab qo'yilishi hamda tugunlar to'quv dastgohida anjomlarda yengil o'tishi va to'qimalarning tashqi ko'rinishlarini pasaytirmasligi. Jarayon yuqori unumdorlikka ega bo'lishi. Lekin yuqori unumdorlik ip va bobinalar sifatini pasayishi hisobiga bo'lmasligi. Iloji boricha chiqindi kamroq, samaradorlik esa yuqori bo'lishi kerak. G'altakdan chuvatish. Bu usulda g'altakka aylanma harakat beriladi. Chuvalib chiqayotgan ip aylanmaydi, ya'ni buralmaydi. Buning natijasida ip buromlari o'zgarmaydi va bu esa afzalliklar ko'rsatadi. G'altakni aylantirish uchun qo'shimcha energiya va aylantiruvchi uskuna talab etiladi. G'altakdan chuvatish. Bu usulda g'altakka aylanma harakat beriladi. Chuvalib chiqayotgan ip aylanmaydi, ya'ni buralmaydi. Buning natijasida ip buromlari o'zgarmaydi va bu esa afzalliklar ko'rsatadi. G'altakni aylantirish uchun qo'shimcha energiya va aylantiruvchi uskuna talab etiladi. Bu esa usulning kamchiligi hisoblanadi. Qayta o'rashning tezligi yuqori bo'lganda, inersiya hisobiga g'altak chuvalib chiqayotgan ip tarangligining o'zgarishiga olib keladi. Chuvatishning boshlang'ich momentidagi g'altak inersiyasi va og'irligi hisobiga ip tarangligi keskin ortib ketadi. G'altakdan chuvatish turiga iplar gardishli o'ramga o'ralgan bo'ladi. İp çuvatış paytida ip gardishga tegmaslik kerak. Tuftakdan chuvatish. Bu tizimda tuftakka aylanma harakat berilmaydi, ya'ni aylantirilmaydi. Shuning uchun o'ramani aylantirish muammosi bu usulda bo'lmaydi. Bu usul oddiy bo'lib, tuftakni aylantirish moslamasi deb talab etilmaydi. Sistemaning kamchiligi katta tezlik bilan chuvatish jarayonida ballon hosil bo'lishi. Chuvalib chiqayotgan ip markazdan qochma kuch ta'sirida chuvalib chiqish o'qiga nisbatan ballon hosil qiladi. Ballonning hosil bo'lishi chuvalib chiqayotgan ip markazdan qochma kuch ta'sirida hosil bo'ladi. İp tarangligiga ta'sir etadi va uning o'zgarishi, ya'ni taranglikning notekis bo'lishiga olib keladi. Bunday chuvatish usulida tashqari qatlamlardan chuvalib chiqayotgan ip quramalarining o'zgarishi yassi iplarni qayta o'rash imkonini bermaydi. Bunday iplarni qayta o'rashda bu usul ishlatilmay, birinchi usuldan foydalaniladi. Tuftakdan chuvatish turida o'rama chuvatish yo'nalishiga to'g'ri qilib o'rnatiladi. Chuvatish yo'nalishlariga qarab chuvalib chiqayotgan ipning buromlari soni bitta buromga ko'payishi yoki kamayishi mumkin. Iplarni o'rash usullari. Iplarni qayta o'rash usuliga o'rama turlariga qarab o'rash turlari 3 turga bo'linadi. Birinchi tur parallel, ikkinchi tur parallelsimon, uchinchi tur krasletsimon. Parallel o'rama to'quv g'altagi, tanda g'altagi kabi o'ramalarga ip o'raladi. Parallel o'rash. Parallel o'rash turida bir necha iplar bir-biriga nisbatan parallel holda gardishli o'ramalarga o'raladi. Bunday o'rash usulini qo'llanish doirasi chegaralangan. Parallelsimon o'rash. Bu turdagi o'rashda yakka ip o'rama bo'ylab parallelsimon ravishda o'raladi. Iplar o'rama chetidan tushib ketmasligi uchun cheti konussimon gardish yoki maxsus richaklar bilan to'sib qo'yiladi. Parallel o'ramada iplar bir-biriga parallel ravishda yonma-yon joylashadi. Bu esa o'ramada iplarning ko'proq joylashishini ta'minlaydi. Biroq parallel o'ramada iplarning o'rama chetida mustahkam joylashganligi uchun gardishlar bilan ikki tomondan to'sib qo'yiladi. Parallel va parallelsimon o'rash turlarining kamchiliklari. Birinchisi, g'altakchaning aylanishi hisobiga undan ipni chuvatish tandalash mashinasi unumdorligining pasayishiga olib keladi va chuvatishning boshlang'ich momentida me'yoriy tezliklarni ta'minlash talab etiladi hamda uzatish miqdori yuqori bo'ladi. Ikkinchisi, tandalash jarayonidagi taranglikning keskin o'zgarishi tanda sifatiga ta'sir etadi. Uchinchisi, bo'sh g'altakchalar o'ramalarning tashishda qo'shimcha xarajatlarni talab etadi. To'rtinchisi, tandalashdan so'ng g'altakchalarda qolgan katta miqdordagi qoldiq iplar chiqindilar miqdorining ko'payishiga olib keladi. Kresmon o'rash. Kresmon o'rash turida yakka ip belgilangan vintsimon burchak ostida o'raladi. Odatda vintsimon burchak 80 gradusdan kam bo'ladi. Bunday o'rash turida o'ralgan o'rama mustahkam bo'lib, o'rama chetidan tushib ketmaydi va gardish konussimon yoki chegaralovchi to'siqlar kerak bo'lmaydi. Bu o'rash turida olingan konussimon bobina qayta o'rash jarayonida foydalaniladi. Parallelsimon va kresmon o'rash turlari qayta o'rash tezligi va taqsimlash mexanizmi tezliklarining nisbatiga bog'liq bo'ladi. O'zgarmas tezlik bilan aylantirish. Bu usulda uchqur o'zgarmas tezlik bilan aylantiriladi. Ya'ni uchqurning aylanma tezligi o'zgarmas va doimiydir. İp o'rama o'ralish jarayonida o'rama diametri ortib boradi. Bu esa o'ralish tezligiga olib keladi. O'ralish tezligining o'zgarishi ip tarangligining o'zgarishiga olib keladi va xohlagan ip tarangligini qayta o'rash jarayonida doimiy bir xil bo'lishi talab etiladi. Bu muammoni yechish uchun iplarni qayta o'rashning ikkinchi usuli o'zgaruvchan tezlik bilan aylanish usulini amalga oshiramiz. O'zgaruvchan tezlik bilan aylantirish. Bu usulda o'rama bilan ipni o'rashda tezligi o'zgaruvchan matolar yoki tezligi o'zgaruvchan moslamalar o'rnatilgan. Bu hol esa tan narxining qimmat bo'lishiga olib keladi. Shuning uchun bu tizim o'ta nozik iplarni o'rashda qo'llaniladi, ya'ni o'zini oqlaydi. Yuqoridagi muammolarni yechishda oddiy yo'li qayta o'rashning ikkinchi usuldan foydalaniladi. İp taqsimlash mexanizmi. İp taqsimlash mexanizmlari o'rama o'qi bo'yicha iplarni taqsimlaydi. Ishqalanish orqali ip o'rashda o'rash barabanchasidagi taqsimlash ariqchalari hosil qilinib, ularning qadami o'ramada iplarning joylashishini ta'minlaydi. Barabancha aylanma harakat qilganda iplar ariqcha ichiga tushib, o'rama enim bo'yicha ilgarilama qaytma harakat qiladi. Urchuqning aylantirish orqali ip o'rashda uni bobina bo'ylab taqsimlash uchun turli xil ip yo'naltirguvchilardan foydalaniladi. Ip yo'naltiruvchilar ham o'rama bo'ylab ilgarilama qaytma harakat qiladi. Qayta o'rash jarayonining texnologik zonalari. Qayta o'rash jarayoni asosan 3 zonaga bo'linadi va o'rganiladi. Birinchi zona. Yigirish tuftagining ipni chuvatish zonasi. Yigirish tuftagi tuftak tutkichga muqobil chuvatish uchun qulay qilib o'rnatiladi. Chuvatish ikki xil usulda amalga oshiriladi. Ikkinchi zona taranglashgan va tozalash nazorat zonasi. Bu zonada o'ralayotgan ipga kerakli taranglik berilib, o'ramada berilgan zichlik va shakl hosil qilinadi. Bu zona taranglovchi nazorat tozalash va ip uzilsa mashinani to'xtatuvchi moslamalardan tashkil topadi. Taranglovchi moslama ipning belgilangan tarangligini bir me'yorda ta'minlab turishga xizmat qilsa, nazorat tozalash moslamasi esa ipning yo'g'on va ingichka joylarini nazorat qilib tozalaydi. Bu zonadan iplar har xil yo'naltirgichlar orqali yo'naltiriladi. Yo'naltiruvchilar turli xil bo'lib, ularning yuzasi silliq bo'lishi va ipning shikastlanmasligi kerak. Odatda yo'naltiruvchilar yaltiroq metaldan yoki keramikadan ishlatiladi. Yo'naltiruvchilar turli shaklda ishlab chiqariladi. Metal yo'naltiruvchilar keramik yordamida qoplanib, asosan sintetik iplar o'rashda mo'ljallangan. 3-chi zona iplarni o'rash zonasi. Bu zonada kerakli o'ramlarga keyingi jarayonlardagi chuvatish usuliga qarab iplar o'raladi. Bir necha turdagi konussimon, silindrsimon bobinalar, g'altakcha yoki naycha bo'yash g'altakchasi yoki naychasi kabi o'ramalar keyingi jarayonlardan kelib chiqib tayyorlanadi. Iplarni o'rashdan asosiy omillardan biri qayta o'rash jarayonida ipning muqobil taranglikdir. Qayta o'rash jarayonining uzluksiz ketishi va iplarning belgilangan zichlikka ta'minlash uchun xizmat qiladi. Agar taranglovchi moslamalardan chiqayotgan ipning tarangligi bir xil bo'lsa, o'rama zichligi ham bir xil bo'lishi ta'minlanadi. Nazorat savollari. 1. Ipni qayta o'rash omili nima? 2. Savol. Qayta o'rash maqsadlari nima? 3. Savol. To'qima ishlab chiqarish jarayonlari nimalarga bog'liq bo'ladi? 4. Savol. Iplarni qayta o'rash texnologiyasi